Navnet Odd Anders Hvitt har du kanskje hørt før. Han har vært journalist, statssekretær, kommunalråd, rektor, partitopp. Han har ledet et rusarbeid, han har vært sjef for Kirkens Bymisjon. Han har reist rundt i hele verden og møtt statsledere. Han har sittet ned med en amerikansk president og en FN-generalsekretær. Men det var da han ble alvorlig syk at han virkelig og helt bokstavelig talt så lyset. Bli med inn i historien. Dette er På trua løs. Jeg heter Magne Vik Ravndal. God dag, Anders.
Ja, god dag, god dag. Hyggelig å få være her.
Ja, hyggelig å ha deg her. Du, når vi snakker om sykdom og deg, så er vi i sommeren 2020. Det er 3,5 år siden. Mm. Du skulle på fjelltur. Du er jo i utgangspunktet en sprekkar, godt trent, og du skulle bestige Storhornet i Oppdal, men ting ble ikke som planlagt. Hva var det som skjedde?
Nei, vi var, det er jo som med de fleste av oss, vi når ikke helt i toppen, men nesten til topps. Ja. Så plutselig så ville ikke kroppen mer da, til tross for at jeg har vel aldri før snudd på vei til en topp. Mm. Litt stap og sånt, og så hadde jeg med mine to døtre, og de ville jo selvfølgelig til topps, men da måtte jeg for første gang melde pass 100 høydemeter fra målet. Ja. Og sette meg på en stein til de kom ned igjen. Da. Så det var jo et forvarsel om noe mer alvorlig som skulle komme. Da.
Ja, for da var du rett og slett alvorlig syk. Etter hvert så fant legene ut at du hadde kreft.
Ja, kreft i tykktarmen og litt grann i blindtarmen også. Men det er flott å bli syk i en by som Trondheim.
Ja, du havnet i koma 9 dager.
Ja, til sammen 9 dager i koma, og det var ikke kreften isolert som var årsak til det. Det ble komplikasjoner av blodforgiftning, og det kan være skummelere enn kreft. Mm. Da haste med å få rydda opp, for å si det sånn.
Ja. Kunne det her ha gått skikkelig gærlig?
Ja, det fikk jeg vite når jeg var litt sterkere, så sa den ansvarlige legen til meg du skal vite at det var nære på. Ja. Og, men jeg merket jo på dem underveis at jeg så at de var i tvil om det skulle gå bra en stund. Ja.
Og du gjennomførte store, kompliserte operasjoner, og når du våknet opp fra din første, det er da liksom jeg har forstått at du så lyset?
Ja, det var veldig bokstavelig. En veldig rar, men veldig fin opplevelse. Først og fremst fin da, for Før liksom lyset kom på i mitt hode da, så da lå jeg vel fremdeles, da var alt svart da. Mm. Og for første gang i mitt liv så sa jeg til Gud, ok, nå må du ta styringen 100%, ikke noen av 30 som normale. Ja. Og det var, da kjente jeg at det var veldig lett å si, og det var veldig rart. Og da slappet jeg av i alle muskler, også i trosmuskelen, for å si det sånn, hvis det er noe som heter.
Og, for det skal vi komme tilbake til, men for deg så har det vært naturlig å forholde seg til en Gud i livet ditt.
Ja, det har vært naturlig. Det er for så vidt oppvokst med det som en naturlighet, men fra og med konfirmasjonsalderen så har det vært stadig mer bevisst at det her er både et støttepunkt, men også en ressurs.
Mm. Og det opplevde du i sykesenga?
Ja, det ble så veldig konkret da, for akkurat når jeg hadde sagt til Gud at nå må du ta 100% over, og om du vil at jeg skulle dø, så var det ikke noe frykt for det heller akkurat da. Jeg tenkte utelukkende bare på at det var dumt for de som ble igjen, for å si det mildt da. Men for meg så var det viktigst at Gud fikk styringa der og da. Og akkurat da så slo øynene opp, og det ble ikke bare lyst i rommet, det var det jo fra før, men det ble veldig lyst. Og så det første for øye på da, det er lysbryteren. Og der var det noe merket som jeg tolket umiddelbart som et kors da. og ba Alexander, sønnen min, om å ta bilder av det som et minne, da. Ta bilder av bryteren. Og det ble en veldig sånn sterk trosopplevelse på at Gud hadde signert en avtale om at du skal få leve litt lenger.
Jeg tenker da at det var Gud som direkte snakket til deg.
Ja, det var det sånn jeg tolkte, og så får folk tro hva de vil, men det sånn at jeg også har blitt trygg i forhold til dødstrussel og sånt.
Ja, hva gjorde denne episoden med livet og trua di?
Det for meg, så det høres kanskje rart ut, men det har jo vært trostyrkende å være dødssyk.
Du har jo skrevet om denne lysepisoden i en ny bok som du kom med i fjor, Reisereflektioner. Og der skriver du setningen «Mitt lys har stått på helt siden jeg våknet etter første operasjon». Hva betyr det?
Ja, med det så mener jeg at Gud manifesterte seg på en enda tydeligere måte enn før, at han gikk ved siden min uten å holde avstand. Når det har vært avstand i livet, så er det skapt av meg og ikke Gud.
Mm. Er det en annen Odd Anders i dag enn før den episoden?
Det er den samme, men som menneske og som troende så er det en dynamisk utvikling, og det jeg har merket det at selv på de tøffeste dagene i livet så kan de rikeste gavene komme, og en av de gavene som jeg føler jeg har fått, det er tryggheten for at jeg aldri skal gå alene. Mm. Og det gir meg frimodighet og støtte i livet til å tør å prate om viktige ting, kanskje mer enn før, og med flere enn før. Mm. For jeg klarer ikke å tie still når jeg blir oppmuntret med så mye takknemlighet som jeg bør ha med å få profesjonell hjelp. Og jeg ble jo intervjuet i Adressa, og da laget de et stort oppslag på den koblingen jeg gjorde med at det måtte ha vært et utrolig godt samarbeid mellom Gud og legene på St. Olav. Mm. Og det tror jeg det er fremdeles. Mm.
Du, Odd Anders, vi hører jo allerede at du snakker om Gud og om tro som noe helt naturlig, og du var jo inne på det, at du vokste opp med det. Du vokste opp i en familie på etter hvert 7. Vi hører jo at du er nordfra, i Mo i Rana. Ja. Ja. Far din var rådmann i kommunen, aktiv i kirke og trossammenhenger. Her forteller du om en Gud som viser seg som et lys, en Gud som griper inn og på en måte sier at du skal få lov å videre. Var det en sånn tro du vokste opp med hjemme i Mo i Rana?
Oppveksten var jo en sånn blanding mellom det statskirkelige, litt formelle, rituelle som har sine verdier, men også det å være innom bedehusforkynnelse, skolelagsbevegelse, og vi var også en god del i ungdomsforbundssammenheng hvor vi følte var litt høyere under taket også. Og vi har vokst opp i en heim hvor alle de her aktivitetene også kan dras inn i heimen ved at vi hadde en mor som stilte opp for et stort antall mennesker, både folk som var aktive i kor, foreninger, organisasjonsliv, menighetsliv og så videre. Reisende predikanter og biskoper bodde hos oss. Så det var jo et naturlig kristent hjem å vokse opp i da. Mm. Og når det kom til konfirmasjonsalderen da, så må jeg jo stille spørsmålet til meg selv om det her er en arv jeg tar imot. Jeg har jo fått en arv, men tar jeg imot den? Mm. Og den refleksjonen jeg fikk rundt en gammeldags og kanskje ikke så god konfirmasjonsundervisning, den var likevel nok til at jeg fikk et bevisst forhold til meg. Jeg har tro og kjente også at det var viktig at jeg bekjente den, og, og ikke var feig.
Hva handlet det om, tror du? Hva var det som på en måte gjorde at 15-åringen I Mo I Rana sa at dette her ikke bare noe som jeg har fått med meg, men det noe som jeg skal gjøre til mitt og ta med videre?
Jeg tror lagsbevegelsen har betydd veldig mye for meg, mm. og vært mye på lederkurser og konferanser og bibelgrupper og seminarer og sånt. Så kunnskapen skal man aldri undervurdere. Mm. Men det viktigste jo at ikke jeg kom til Gud, men Gud kom til meg og kjenne at, ja, I dagens terminologi så vil man kanskje si at det her har bærekraft.
Mm. Alle ganger det var vanskelig å være tydelig på det her I en industrikommune som Mo I Rana.
Ja, det var ganske tøffe oppvekstforhold ellers. På skolen så var jeg jo både med og var med å lede av skolelaget, og det bare det å henge opp en plakat om enten det skulle være bønnemøte eller et annet arrangement I skolelagets regi, så kikket jeg meg litt rundt, jeg gjorde det. Mm. Men etter hvert så forsvann mye av denne menneskefrykten, og det kom jo godt med senere når jeg skulle være journalist.
Ja. Det skal vi komme tilbake til, for du har vært både, etter hvert både journalist og politiker og leder på mange måter. Du har sagt at tro trenger å knyttes til erfaring. Hva mener du med det?
Ja, jeg tror at trua handler ikke om en teori som man støtter, mm. en ideologi som man støtter, eller for den saks skyld verdier som man støtter. Det handler om et optimalt sett et levende fellesskap med skaperen selv. Ja. Mm. Og tar det utgangspunkt at Gud elsker alle like mye, og at livet det mest verdifulle som skapt. Mm. Og I det så ligger det både grunn til takknemlighet, men også et ansvar. For hvis det sånn at alle liv like mye verdt, og det tror jeg det mm. og mange som ikke kristne mener det samme også, mm. og det viktig å få med, så må jo det bety at vi har et oppdrag som går litt lengre enn oss selv, går litt lengre enn familien, ja, går litt lengre enn vår egen menighet.
Mm. Nå hører jeg politikeren, og jeg hører bymisjonslederen. Men var det den måte du på en måte argumentert overfor deg selv også I ungdomstida?
Behovet for et fast punkt, noe som var troverdig, tror jeg noe som alle har mm. I en eller annen form. Og ideologier og politikk og sånne ting forandres, vitenskap forandres. Når vi da erfarer at det en Gud som rører på seg, for å si det sånn, mm. at det ikke historisk skrømt, så blir jo det et fast punkt I livet som de fleste av oss kjenner en trygghet I å ha.
Mm. Hadde du noen sånne konkrete erfaringer av, som du sier, en Gud som rør på seg I ungdomstid og oppvekst?
Ja, jeg har aldri vært hverken verdensmester eller familiemester I bønn, men jeg blir ofte påminnet om å sende korte bønner mm. I konkrete situasjoner, og også
jeg påminner at du får en tanke om ja, at dette må jeg gjøre.
Mm. Ja, og det inkluderer mennesker som kanskje bare går forbi på gata. Mm. Så det litt rart, men jeg tenker at det må jo være en velsignelse som kommer fra oven. Mm. Det er jo et sterkt ord da, som en av de korteste I Bibelen. Da. Vi elsker fordi han elsker oss først. Og jeg tenker at relasjonen og tilhørigheten til Gud bør vises på et eller annet vis, mm. bør ha ringvirkninger på et eller annet vis. Mm.
Relasjon og tilhørighet. Vi skal komme litt tilbake til akkurat det, og til herre med språk, om ikke så veldig lenge, for vi skal snakke litt etter hvert om dialog, for det vet jeg har vært, ligget I ditt hjerte nært. Men aller først, du vokste opp med kristentru, forteller du, I Mo I Rana. Du valgte å gjøre den til de, når du var I konfirmasjonsalder. Var du alltid overbevist om at Gud finnes?
intellektuellt sett så har ikke hatt store utfordringer med å godta at det finnes en sannhet som vi ikke forstår fullt ut. Det skulle bare mangle. All vitenskap, all empiri forteller om at vi stadig må korrigere oss, at vi stadig opplever og forstår nye ting. Mm. Og det jo det samme som står I Bibelen, sagt med andre ord, at nu ser vi bare lite grann av sannheten, men etter hvert så skal vi se kanskje alt en gang. Og underveis så trenger vi å stille oss spørsmål om vi på rett vei eller på gæren vei. Mm. Og I sånne sammenhenger så er det godt å ha noen faste holdepunkt, og ikke bare tidvis populære ideologier eller flertallssynspunkt.
Mm. Hvem Gud for deg?
Gud min viktigste relasjon. Mm.
Du skriver jo litt om det også I den boka di, Resereflektioner. Der skriver du om ditt liv. Vi var inne på det som journalist, du har vært I Adressa I NRK. Som interrailer faktisk også, leser vi om I samme boka. Veldig interessant å ha vært med deg på tur, Odd Anders. Fredsarbeider, aktivist, politiker, etter hvert leder. Du pappa og bestefar. Du har møtt FN-generalsekretær Kofi Annan og den tidligere amerikanske presidenten Jimmy Carter. Og du skriver I boka at du har snakket om tru med begge to. Du har vært nestleder I Kristelig Folkeparti. Et parti som du senere meldte ut av, og noen vil kanskje se slamra ordentlig med døren når du meldte ut av, I hvert fall en offentlig sak. Og du har vært leder for rusomsorg og bymisjon. Har alt det her, alle de her ulike livsfasene og livshendelsene, alle de folkene du har møtt, gjort noe med gudsbildet ditt?
Det jeg tenker først og fremst at... Jeg veldig takknemlig for at jeg har fått de erfaringene jeg har fått og møtt de mennesker jeg har møtt. Og så det jo mitt inderlige håp at jeg ikke har gått alene I de sammenhengene. Jeg ønsker jo å bli preget av det som vi I politikken, I hvert fall I KrF-sammenheng, snakker om som det kristne menneskesyn. Mm. Det at ingenting som mer verdifullt av det som skapt, alle har samme verdi, også det at mennesker har en åndelig dimensjon. Og I den sammenheng så det jo naturlig for meg både å slåss for dialog, kjempe mot polarisering, utenforskap, og prøve å formidle håp, og verdien av relasjoner og tilhørighet, religionsdialog og ikke minst menneskerettigheter som henger nært sammen med tro.
Hva legger du I at alle mennesker har en åndelig dimensjon?
Det sånn som jeg opplevde det, så handler det om det rommet I oss hvor vi møter vårt åndelige behov I relasjon til vår Gud. Mm. Og det skal ikke være et isolert rom, det må være åpne døra og vinduet til resten av kroppen, for å si det sånn. Mm. Jeg vil aldri kanskje forstå ordentlig de som går I kloster, men de har jo sikkert sin gjerning, men jeg den typen som ønsker å gå ut langt utenfor både kirkedør og bedehusdør for å nå folk som lever I utenforskap av ulike grunner. Mm.
Tenker du at behovet for tro ligger hos oss alle?
Ja, jeg mener at det empiri, altså det erfaring. Mm. De fleste mennesker på jorda tilknyttet en religion, mer eller mindre aktivt. All erfaring det at de fleste mennesker har en tro, og det betyr at vi enten har nådd Gud eller på vei dit. Mm.
Og da snakker vi oss litt inn på det her med dialog, for du har jo skrevet mye om dialog, du har vært rundt og snakket om dialog I ulike sammenhenger, ikke minst dem vi har nevnt allerede. Jeg vet at du har et tett forhold til tyrkiske asylsøkere I Norge. Hvorfor det viktig?
Jeg tror vi har veldig mye, som kristne har vi veldig mye å lære I møte med mennesker med andre religioner. Mm. Og det også et delvis svar på det vi var inne på I sted, at det ligger et, vi kan godt kalle et religiøst behov, men et åndelig behov hos alle. Det jo med alle som mener, da det mange milliarder vi snakker om. Mm. Og det, det kan man ikke kjimse av. Og det, det ligger jo masse personlige erfaringer I at det har en verdi og en mening å ha en gudsrelasjon. Mm. Og det har jo også både jøder og muslimer som har jobbet mye med religionsdialog sammen med. Og de har veldig fine verdier som på veldig mange områder ligner de samme verdiene som kristne har. Og så det forskjeller som det går an å snakke om når man har bygd vennskap. Mm. Det finnes ingen bedre forutsetning for å forstå folk som... I andre religiøse sammenhenger og miljø enn det å bygge vennskap først.
Mm. Tenker du at når du da sitter rundt det bordet da, for å liksom bilde litt alt, så har dere samme guden?
Det kan gå til, det overlater jeg til Gud. Mm. Det viktigste å ha en åpenhet for at vi har ikke den fulle sannheten, allikevel kan vi ha en trygghet I det vi står I. Og jeg tror at for eksempel muslimer som jeg har som gode venner, de har veldig mye å lære meg på flere områder. Jeg kan nevne bare det med respekten for den åndelige dimensjonen, respekten for Gud. Der det nyanser også da, ut og går I forhold til det vi I sånn kanaans språk kaller for lovtrelldom og sånt da. Mm. Og det med frihetsdefinisjonen som vi er opptatt av også som kristne, altså til frihet det vi kalt.
For når du ser lovtrelldom, så snakker du om det over å begynne av regler.
Ja, regler og forordninger. Og som kristen så vi jo fri for det. Mm. Samtidig så ligger det masse verdier I det. Mm. Og det ser vi jo I en vanlig gudstjeneste. Selv om det kan virke litt sterilt og formelt, så det faktisk veldig verdifullt, både innholdsmessig I det som formidles av ord, og det som bidrar til fellesskap. Og så kan man trives mer en plass enn en annen plass, men det jo sånn fremdeles at der Guds ord forkynnes, så vender ikke tomt tilbake, som det heter. Mm. Men I dialogen med både jøder og muslimer, så merker man jo denne gudslengselen og ønske om å gjøre det gode I forhold til medmennesker. Og på det området så merker jeg veldig stor iver hos de muslimer jeg har møtt her I Norge, men også I utlandet. Mm.
Du en språkets mann, Odd Anders. Du opptatt av dialog. Du har vært journalist. Hva de gode ordene?
Etter jeg har reflektert meg gjennom min egen bok, da, så det noen ord som kanskje oppsummerer noen verdier som verdt å reflektere over både individuelt og kollektivt. Og relasjon jo en av de. Tilhørighet har vi også nevnt. Mm. Det viktigste kanskje ordet håp. Og I forhold til religionsdialog, så opplever jo at håp et felles språk, et felles anliggende på tvers av alle religioner. Mm. Ønske og bønn om å ha en nær tilhørighet og en relasjon med den Gud som har skapt oss og vil oss godt.
Mm. Hva håp hos deg?
Håp det den beste delen av trua som Gud har ansvar for.
Mm. Hva det konkret I livet ditt?
For meg så betyr det at jeg over gjennomsnittet optimist. og jeg føler jeg får som gave å se de lyse sider også ved de tunge dagene og de tunge sakene. Og jeg tror det ingen ord som sterkere og viktigere for flere mennesker på jorda enn håp. Mm. Ikke minst når man hører på nyhetene nå for tiden, hvor mange av de verdier som man sier man forfekter undergraves av menneskelig ondskap og uklokskap.
Mm. Da du var leder på en videregående skole, KVT, i Trondheim, så skal du ha sagt at her skal det være så høyt under taket at det går an å se himmelen. Hva mente du med det?
Ja, det tenker jeg at det er mitt ønske at jeg også som kristen både skal stå for noe, mm. men ikke være verdens mest skråsikre mann i forhold til hva som er rett og galt og bra kultur og negativ kultur og så videre. At vi skal være veldig tolerant på det som går på mer ytre forhold og meninger. Men vi skal aldri være feig og ikke benytte oss av muligheten til at de som ikke har møtt Gud på et eller annet vis, og så skal få muligheten til å se en himmel når de går på en kristen skole.
Mm.
Det skal være en forskjell.
Ja. Endring og prosess. Odd Anders, du har jo vært i front, nestleder, for et parti som i hvert fall før både var mot partnerskapslov og mot ny ekteskapslov for å inkludere likekjønnet ekteskap. Mm. Og så har du selv i livet ditt opplevd at to av ungene dine har valgt likekjønnet forhold og ekteskap. Hvordan var den prosessen for deg å få det helt tett inn på livet?
Nei, det var sånn menneskelig sett, så var det overraskende for oss, men det gikk veldig kort tid for at vi stakk fingrene i jorda og erkjente at alle er ikke likedan, mm. og at kjærligheten til ungene faktisk kanskje blir større når vi ser at de har utfordringer, for det er ikke bare å definere seg i en gruppe som tidligere kunne fengsles og straffes, og være i en gruppe hvor selvmord, raten på det er høyere enn gjennomsnittet. Og da tenker jeg at vi har en Gud, og vi ser på Jesu gjerninger, som vi kan lese om i Nytestamentet. Det han gjorde, det var jo å inkludere minoriteter, mm. folk som ble tråkket på, sett skrått på. Han var et stort forbilde i kampen mot utenforskap. Han trykte de som andre utstøtte inn til sitt hjerte. Mm. bokstavelig talt, og det er det mange gode historier på. Så for meg så er det stadig tydeligere at er det noen som vi skal ta inn til oss, så er det de som erfarer utenforskap. Og vi må være obs på alle typer minoriteter, våre nye landsmenn, folk med annen tro, mennesker med funksjonshemninger, den trua gruppa med Downs syndrom,
mm.
Mennesker som av ulike grunner ikke blir sett på som vanlige, fordi at de ikke yter på samme måte som andre.
Mm. Den erfaringen da, i ditt eget liv og din egen familie, hva gjorde det med deg, din tru og dine tidligere standpunkt?
Nei, det jeg var redd for, det var jo at det var noe åpenbare teologiske sperringer for det å være enten bifil eller homofil. Da. Og når jeg leser Bibelen, så må jo Bibelen ses på som en helhet, hvor det med både den betingelsesløse kjærligheten og, for å si det sånn, Jesu kamp mot utenforskap må være en del av den tolkning man har. Og det er ingen plass i Bibelen hvor man advar mot å ta godt imot de som blir trampet på. Tvert imot så det noen av de største etiske, tydelige utfordringer Bibelen har.
Mm. Dette likevel et godt eksempel på at personlig erfaring forandrer tro og livssyn?
Ja, altså både som samfunnsmenneske og som troende menneske så lever vi i dynamisk utvikling. Det vil være noe gærent med oss hvis det ikke skjer noen forandringer underveis på ulike områder. Vi får jo biologisk sett en helt ny kropp enn det vi har hatt før, gradvis. Det som er på grensen til et under, det er jo at trua kan stå så fast når alt andre forandrer seg. Men jeg tror jo at det er viktig å erkjenne at på noen områder så får vi både ny kunnskap, faktakunnskap, det at for eksempel at det er stor selvmordsrate i flere minoritetssamfunn, det at vi møter mennesker som blir tråkket på uten at de skylder det selv. Det er mange tilfelligheter som fører til at man må få hjelp av for eksempel bymisjon. Det kan være misbruk, seksuelt misbruk under oppveksten av hva som helst som gjør at livet spores av. Men vi har en tendens til å dømme alle som større syndere enn vi selv er. Uansett grunn, og den overfladiskheten der, den håper at et langt liv kan justere våre holdninger til.
Det er noen som vil si at, og vil frykte at hva som skjer når tro og livssyn og synspunkt stadig forandrer seg.
Ja, men da må vi lære å se forskjell på det sentrale og det perifere. Og det sentrale står jo fast, og det gjør det til meg også. Og det er stor forskjell på å ha ulike synspunkt på ulike etiske spørsmål, og det som går på selve evangeliet, nåden, relasjonen til Gud gjennom trua, og at den er gratis.
Vi startet med opplevelsen gjennom lys og Anders i sykesenga etter første operasjon, da du var døden nær, rett og slett. Nå har det gått tre år siden den gang. Du har kommet med bok, du har latt deg intervju om det her, og du forteller om det nå. Du var inne på at det har forandret deg. Hvordan er trua di i dag?
Den blir stadig tryggere. Den er såpass trygg at jeg har ikke noe sånn, hva vi skal kalle det, kognitive utfordringer med å koble tro og vitenskap og kunnskap. Det som er viktig for meg, det er at vi må ha et åpent rom for den åndelige dimensjonen. Og så er det sånn, akkurat som juleevangeliet, det er klart det var mange som oppsøkte stallen, men det var hovedpoenget, det var jo at Gud oppsøkte oss.
En stund etter denne dramatiske sykehusepisoden, så satte du deg ned og skrev et brev til det som da var ditt eneste barnebarn, nå har du to. Hva ble viktig for deg å si da?
Det viktigste, det var å formidle livet har en åndelig dimensjon som vil gi trygghet i livet, og en tilhørighet, og en relasjon som er bærekraftig. Og når du skriver om sånt til en som er cirka to år, da, så er det utfordrende. Så jeg prøvde jo å skrive så enkelt som mulig, men at det lange brevet som det ble etter hvert, det kan leses under oppveksten, tenkte jeg. Men hun har allerede fått opplest hele brevet. Altså. Ja. Så nå er hun seks år. Og, det slutta jo med You Never Walk Alone. Jeg skrev det på norsk forsikringsskilt.
Ja, du går aldri alene. Ja. Tusen takk skal du ha, Odd Anders Hvitt.
Bare hyggelig.
På Trua Laus en podcast fra Nidaros Bispedømme. Programleder Magne Vik Ravndal.